Krásný den, dámy a pánové, vítáme vás u poslechu dalšího dílu podcastu AFMSA, poznej svoji specializaci. Já jsem Adéla.
A já jsem Albert.
A společně tu máme velkou čest přivítat paní doktorku Anežku Buriánkovou, dětskou zubní lékařku.
Krásný den.
Anežko, já bych se chtěla na úvod zeptat, co tě vedlo k tomu, že jsi vybrala obor dětské zubní lékařství a kdy jsi pro to rozhodla?
Tak, já jsem se proto vlastně rozhodla až v posledním ročníku studia, kdy vlastně jsme měli možnost poznat všechny ty zubařské obory vlastně zblízka a osahat si je. A já jsem vždycky tíhla k chirurgickým oborům, ale zároveň nerada dělám úplně jako s hodně infekčními pacienty. A plus si myslím, že jedna z mých jako předností, nebo to, co mi ve škole vždycky šlo, byla komunikace s pacientem. A dětské zubní lékařství nebo celkově práce s dětma je místo, kde se dá uplatnit vlastně ta možnost té komunikace, taky trošku jistá neformálnost, protože děti to občas jako ocení, že člověk má třeba halenu s potiskem zvířátek nebo s dinosaurama nebo krásnou zubní čepičku. Nebo že teď, protože točíme kolem Mikuláše, tak celé naše oddělení nosí rohy a svatozář. A to by prostě třeba na takové stomatochirurgii zcela určitě nešlo. A plus u dětí vlastně tam je celá plejáda všeho těch výkonů, která se dělá jinak u dospělých vlastně hrozně jako separátně. Takže já u dětí dělám jak stomatochirurgické výkony, tak i takový ty klasický plombičky, tak tam mám i pacienty s různýma vlastně poruchama tvorby skloviny, dentinu, anebo celkově potom i pacienty s poruchy spektra jako autismus, Downův syndrom, a nebo taky nějaký těžký onemocnění typu neuropatie a podobně, se kterýma můžou souviset nějaký dentální problémy. Takže mě hlavně zaujala ta rozmanitost toho oboru.
A jak to funguje vlastně? Ty si říkáš, že jsi rozhodla až v posledním ročníku. Vy zubaři to máte jinak než studenti všeobecného lékařství. Vy nemáte atestace, tudíž vy vlastně jak to funguje?
No, v podstatě my máme atestace, to je z maxilofaciální chirurgie, a pak takový ty klasický klinický obory, ty mají takzvanou jakoby specializaci, což jsou v podstatě kurzy a praxe pořádaný jako komorou. V podstatě tam je takovej základ pro všechny stejný, říká se tomu praktické zubní lékařství. To zhruba trvá 3 až 4 roky podle toho, jak to kdo rychle nazbírá. A pak si v návaznosti na to můžu právě třeba udělat tu specializaci v dětském zubním lékařství nebo v dalších oborech, ale tam je zajímavý hlavně teda to, že tam je to specifikum v tom, že já ty výkony, pokud je umím, což jsem se všechny výkony učila od starších kolegů, kterým tímto děkuji, tak vím, že je můžu vlastně dělat reálně i bez té specializace, tam se jenom liší potom úhrady od té pojišťovny, že mě to neproplatí pojišťovna, ale teď bychom se dotkli toho oblíbeného tématu, že do zubařiny prostě těch peněz tolik jako nejde, takže tam tyhle specializované výkony jsou natolik podfinancovaný, že ta hodnota toho, co vám zaplatí, jako pojišťovna vám stěží, zaplatí nějaký náklady. Tím pádem je vlastně hrozně nevýhodný to na pojišťovnu dělat. Což je takový kouzlo celého toho oboru. Že si vlastně vzděláním můžete vlastně trošku uškodit.
Takže ty vlastně po té škole, když vylezeš, promuješ, můžeš rovnou nastoupit na to zubní lékařství, jako dětský zubní lékařství.
Přesně tak, kde máš
nemusíš
to supervizi,
absolvovat přesně tak. Ty kurzy můžeš
přesně jako tak, tím, že je to tady u nás na první lékařský, tak tam vlastně má člověk tu supervizi někoho, kdo to vzdělání jakoby má a postupně mu vlastně ty výkony ukazuje, a je to prostě řemeslo, takže člověk si velmi rychle některé ty věci jako osvojuje. Samozřejmě tam potom vstupují do hry i ty, ne tolik ty řemeslné věci, ale třeba děláme hodně i analgosedace a klasický jako inhalační sedace, takže vlastně člověk musí umět ty léky jako dávkovat, zvládat ty jako komplikace, což je zase víc do té všeobecné medicíny. Ale říkám, ten první rok vlastně jsem to všechno dělala vždycky s nějakou blízkou supervizí, kdy my máme vlastně křesla jako ve velkým otevřeném prostoru, takže všichni vzájemně na ty křesla vidíme a víme, co se tam děje, takže vlastně kdykoliv jde do tujího, tak vlastně ta vaše supervize to vlastně možná zjistí kolikrát dřív než vy sami, takže jako v tomhle směru tam má člověk prostě krytý záda.
A ty se podílíš na výuce mediků na první lékařské fakultě a učíš přímo, teda, nebo máš přímo stáž toho dětského zubního lékařství?
Přesně tak, v pátém ročníku mají studenti 3 týdny u nás na dětském oddělení. Třeba dneska jsem tam měla velmi šikovnou skupinku 9 studentů, kteří úspěšně teda stáž dokončili. A oni mají vlastně k dispozici několik křesel podle počtu studentů. Snažíme se, aby na jedno křeslo byly 3 studenti, pokud to samozřejmě jde. A vlastně celý den tam mají pacienty, takové teda ty hodnější, protože my se spíše specializujeme na ty nespolupracující, ale pro naše studenty se snažíme vybrat ty hodnější děti, aby vlastně měli možnost si udělat nějakou tu dětskou plombičku nebo vytrhnout dětský zoubek, naučit se s tím dítětem, jako správně komunikovat, protože přece jenom ty děti mají v některých věcech trošku svůj jazyk. A aby si to osvojili, protože na jiných fakultách to úplně není zvykem, že by se studenti pouštěli jako k dětem takhle jako na blízko. To bych možná řekla, a teď nechci urazit ostatní fakulty, ale myslím si, že možná u nás je to jako takhle jako intenzivní jako na jediný fakultě.
Proč ty se rozhodla jako sama dobrovolně učit, protože tě baví učit, nebo to je něčím podmíněný, že když třeba pracuješ přesně ve fakultní nemocnici, tak...
Přesně tak, když pracuješ ve fakultní nemocnici, tak se automaticky podílíš na výuce. Samozřejmě se to dá vždycky nějakým způsobem modifikovat, kdy třeba v loňském roce jsme měli trošku jako personální problém na oddělení, takže třeba naopak kolegyně, které v té době nemohly dělat ze zdravotních důvodů ty sedace, tak se věnovaly právě té výuce, protože studenti u sedací jenom jako koukají a naopak já jsem... byla u těch sedací, protože jsem mi ze zdravotních důvodů jako jediná v té době některé dny mohla dělat, takže já jsem naopak se snažila zvládnout co nejvíc těch sedací a kolegyně zase se věnovaly studentům, ale to je prostě všechno o domluvě, ale třeba letos musím říct, že máme úplně ten ročník fakt skvělý a že je radost jako učit, že jsou to, je to, ne, že by ty ostatní ročníky byly jako nějakým způsobem horší, ale letos mám pocit, že jsou všichni takový dobře naladěný na to jako vsakovat nové informace a chtějí vědět, chodí připravený, mají, jak já říkám, dobrý kvízový otázky. Já jim dávám dobrý kvízový otázky a jsme byli tak teď ty 3 týdny takový stejný vlně, tak jsme si ten předvánoční čas celkem jako užili, bych řekla.
Já bych se chtěl zeptat, jak vypadá tvůj běžný pracovní den v rámci teda kliniky dětského lékařství?
Protože ty máš vlastně svoji ordinaci, viď?
Ano, já 3 dny v týdnu mám svoji vlastní praxi v Semilech a 2 dny jsem tady na fakultě. S tím, že na fakultě člověk ráno teda v 7 musí být u pípačky, pak si většinou dám kávu, zkouknu diář, abych věděla, co mě ten den čeká. Z pravidla, jak tam ty 3 dny nejsem, tak na mém pracovním počítači je spousta lepíčků od sestřiček, komu mám zavolat, kdo mě scháněl, čí CTčko jsem si ještě neskoukla, který tatínek nebo maminka volali, že se mnou potřebují urgentně mluvit. Takže tam se snažím vyřídit takovou tuto jako administrativu, samozřejmě taky zeptat se sestřiček, jak se mají, protože to je důležitý. Základ. Spokojená sestřička, ano. Spokojený lékař. Ano. A pak právě, když je výuka, tak přichází už na 8 hodinu studenti, anebo naopak mi začínají výkony. To se nějak překlene rychlostí světla až do oběda, který se občas i stihne, občas ne. Ne, většinou ho stihneme, snažíme se být na sebe hodný a udržovat nějaký aspoň částečný work-life balance, takže i s tím obědem si na tom dáváme záležet. Pak ještě většinou nějaký pacienty odpoledne a pak začíná taková hodinka, kdy dojíždím papíry, co jsem přes den nestihla, konzultuju s ostatníma kolegama, protože vlastně my ty obory mezi sebou poměrně úzce spolupracujeme, plus já tím, že mám teď hodně pacientů, který mají nějaký generalizovaný onemocnění, tak konzultuju právě jakoby třeba s pediatrama, s neurologama, často s árařema, protože já vlastně každý pátek chodím operovat. Takže konzultuju právě tu přípravu na tu operaci nebo řešíme hospitalizace a tak podobně.
A ještě bych se chtěla zeptat, jestli máš i noční nebo víkendy?
Tak, noční díky bohu nemám. A víkendy, já jsem vlastně víkendy měla jenom první rok své práce, protože vlastně, když jsem nastoupila na kliniku, tak minimum dní, který jsem musela nastoupit, byly 3. A zároveň jsem rozjížděla svoji praxi, kde minimum dní taky byly 3. Takže jsem vlastně první rok dělala 6 dní v týdnu. Pak naštěstí přišel covid, takže jsem si zvládla odpočinout. Protože jinak si myslím, že by to se mnou asi dopadlo špatně a vyhořela bych hned po prvním roce. Ale vlastně aspoň jako jsem se naučila cenit si svýho času a času, který chci věnovat jako sobě, abych byla v té práci prostě ready, protože ono se to nezdá, ale prostě to tak je, pacienti z nás trošku, prostě musíme mít na ně dost té energie, abychom se mohli věnovat jejich problémům a nepromítali si do nich jako vlastní problémy.
Ty jsi říkala, že v rámci léčby i nějakých generalizovaných onemocnění spolupracuješ s jinými odbornostmi v rámci nemocnice, tak mě napadlo, jestli i ty děláš konzília v rámci jako jiných oddělení.
V podstatě celkem běžně, speciálně jakoby z DAKu, jako ta dětská klinika u nás, kde léčí hlavně teda metabolické onemocnění, samozřejmě mají tam i jako jiná oddělení, ale to gro jsou ty metabolická onemocnění, takže vlastně, když oni tam mají pacienta právě na nějakou takovouhle celkovou hospitalizaci, tak vlastně k nám ho posílají na vyloučení fokusu dentálního původu, případně právě, když máme pacienty, který teď jsme třeba konzultovali s bulovkou, pacientku s IgA purpurou a prostě měla intermitentní horečka, zjistilo se, že to její generalizované onemocnění je vlastně dekompenzovaný jejíma zoubkama. Jo, takže vlastně, když už prostě pořád je to ten infekční činitel a občas to, co se děje v tom těličku někde jinde, má původ v těch malých zoubkách, který musíme řešit my, takže my tak jako spolupracujeme.
To je super na tom dětském zubním, že vlastně seš takhle úplně jako roztáhnutá do vlastně celé medicíny a do všech medicínských oborů, když to takhle...
Ano, udržuje tě to trvale ve střehu.
Ano,
vždycky říkám.
A ty máš teda svoji praxi v Semilech. Tu jsi založila hned po škole, nebo...
Ano, jeden můj kamarád mi řekl, který se jako pohybuje v dentální světě delší dobu než já, tak když jsem mu to tenkrát řekla, tak mi řekl, že jsem sebevrah, že nikoho takovýho nezná. Doteď si zpětně říkám, jako, že jsem asi neměla úplně všech pět pohromadě, ale v Semilech je, nebo celkově v Libereckém kraji mi přijde, nebo na těch periferích asi bych to spíš možná můžu generalizovat, je těch zubařů opravdu jako nedostatek a já jsem tam dostala opravdu docela zajímavou nabídku na prostory, vlastně i s bydlením, ale nenechala jsem se podpořit jako od města, šla jsem do toho sama na sebe, protože jsem zase nechtěla, aby mi oni diktovali, jak často v té ordinaci musím být, vzhledem k tomu, že jsem si chtěla dodělávat nějaký to další vzdělávání. No a šla jsem jako do toho a byrokratický kolečko bylo na začátek opravdu jako zajímavý, protože pohádka o kohoutkovi a o slepičce, o tom, jak ta slepička pro vodu dostává v byrokratických vodách České republiky absolutně nový význam a člověk na tu pohádku jako velmi často vzpomíná.
A mohla bys to nějak jako vyloženě popsat, jak to probíhalo?
No, v podstatě, aby člověk mohl začít jako podnikat, tak potřebuje IČO.
Jasně.
Standardně to IČO dá nějaký městský úřad, akorát, že zdravotníkům ho musí dávat krajský úřad, protože to je jako povolení poskytovat zdravotní služby. A abyste to povolení dostali, tak musíte mít sepsaný provozní řád vaší ještě neexistující ordinace. To znamená, že už musíte mít rozmyšleno, které dny v týdnu teda pracujete, jaké bude telefonní číslo do ordinace, e-mail, jaké dezinfekce budete používat. Samozřejmě ty dezinfekce, jasný, že se jako mění, ale musíte mít smlouvu s odvozem odpadu, s prádelnou, s odvozem jako amalgámu a likvidací tohohle nebezpečného odpadu. No a všechny tyhle smlouvy dostanete na základě smlouvy, kde je IČO, ale vy to IČO nemáte, dokud nemáte ty smlouvy. Takže to jsem zjistila, že se řeší smlouvou o smlouvě budoucí, tak to už jsem pak byla poučena, ale v té první fázi jsem si říkala jako, aha, kruh se uzavřel, ale jako kde do něj jako správně naskočit. A pak úplně asi nejlepší část celého toho, když člověk žádá o smlouvy s pojišťovnou, tak musí projít výběrovým řízení. A já jsem v té době se vědělo, že já nevím, pro kolik zubařů bylo v Libereckém kraji místo. Ale opravdu jako pro více než jednoho a jediný, kdo se do toho výběrového řízení přihlásil, jsem byla já. A přesto jsem si v Praze vzala den dovolené a jela na výběrové řízení, aby si mě ověřili, že opravdu jsem hodná, že to jsem já, jaký mám. Ale zase to byla taková zajímavá zkušenost, že asi kdyby to člověk podstupoval potom někde jinde, nebo kdyby, což se může stát, že v budoucnu bude rvačka o ty smlouvy, tak vlastně člověk si to tak docela jako hezky prošel, vlastně tam byli všichni zástupci těch jednotlivých pojišťoven z toho kraje, z komory, bylo to vlastně docela jako zajímavý setkání a člověku to skoro lichotí, že se kvůli němu sejde 20 lidí.
To je takový, no, speciální.
Speciální.
Jsi tam byla.
Jo, trvalo to jenom půl hodinky a pak mi dali výsledek, takže to bylo jako super.
No, měla tam... si den volná.
No, ano, první týden v práci člověk dovolenou vyloženě potřebuje.
Vyloženě hodí, no.
Jo, a zajímavý bylo, že člověk musel stanovit jako jasný datum, kdy začíná, což třeba pro mě bylo trošku složitý, protože jsem prováděla jako stavební úpravy a člověk jak nikdy v životě, podle mě málo kdo z nás během výšky zažil nějaký velký stavební úpravy, takže já jsem zase objevovala jako skryté taje organizace řemeslníků a tak podobně, což bylo jako dost zajímavý. Ale zvládlo se to jako vymalovat a tak, no, logistika práce absolutně šílená, ale nějak se to v nějaký nestřežený moment všechno na ten správný datum stihlo a mohlo se jako otvírat, no.
A ty jsi zakládala ordinaci úplně novou nebo jsi přijímala po někom?
Já jsem zakládala novou ordinaci, ale zůstala jsem v prostorech, kde už přede mnou ordinace byla, což bylo trošku jako úskalí těch prvních týdnů, kdy vlastně pacienti paní doktorky, která mi ordinaci jakoby přenechala, tak oni pacienti zůstali vázaný na její IČO, nikoliv na moje. Prostě já jsem měla oficiálně ordinaci na zelený louce. A oni to odmítali trošku jako pochopit a vlastně bylo to docela vtipný, že v ten den, co jsme přibírali pacienty, tak jsem nakonec vlastně tam přijela hlídkovat i městská policie, protože to tam zavánilo jako rvačkou, takže to bylo docela jako hustý, ale já to teď vzpomínám jako s úsměvem, že mě to vlastně přijde hrozně jako vtipný, protože já jsem nevěděla, jak ty pacienty jako přijmout tak, aby to bylo fér. A zároveň, abych se vyhla tomu, co tam zažil jeden můj kolega, že tam prostě byla absolutně šílená fronta skrz celou polikliniku, několik lidí tam skolabovalo a mně to prostě nepřijde důstojný od 5 od rána stát na mraze prostě frontu na doktora. Tak já jsem to udělala tou variantou, že telefon máme doma všichni, takže prostě kdo se dovolá, ten se dovolá. Vždycky jsem řekla 4 nebo 5 lidí na ten jeden telefonát, zase aby to nebylo, že se tam objedná 100 lidí z jednoho hovoru, což věřím, že by byl někdo schopen jako udělat. A byla to, ano, byla to svým způsobem asi trošku jako loterie, ale spousta lidí jako říkali, no tak jsme vám volili 200krát a na 201. to jako cinklo, takže jako dobrý, prostě neustále vytáčeli a hold na některý se jako nedostalo, tak to bylo jasný od začátku, že když skončí nebo 5-6 tisíc lidí je bez zubaře, takže když já jsem brala na začátek 500, že prostě jako těch slzavých údolí bude hodně. A vlastně dva takový pánové přišli do čekárny a bušili jako na dveře ordinace a tak já jsem jako vyšla, protože moje sestřička s mojí maminkou to tam obětavě zvedali ty telefony a zapisovali všechno. A tak já jsem to šla s nima jako řešit a oni, že si chtějí teda zapsat. Tak jsem jim slušně vysvětlila, jaké jsou teda podmínky, že nemůžeme někoho, kdo přijde do čekárny přijmout, protože by to nebylo fér k těm, kteří sedí doma u těch telefonů. No a oni se vlastně tak odešli, pak se za 5 minut vrátili a zkusili to jako znova, už začínali být trošku jako agresivní. A ono to v podcastu nebude vidět, ale já mám 1,58 m, takže fakt nejsem velká a oni měli skoro jako 2 metry a podle mě mohlo být třeba jako k 60. Takže rozhodně to by člověk čekal, že dobou lidi, co budou mít jako rozum. A pak se začali jako tak jako rozkřikovat a úplně nejlepší asi moment bylo, kdy na mě začali ječet, že s žádnou debilní sestrou mluvit jako nebudou. A ještě chtějí mluvit s paní doktorkou a já jsem tak suše řekla, no já jsem paní doktorka. Tak na mě začali ječet jako, že jak si dovoluju mít na sobě, já jsem měla bílý tričko se zoubkama, právě zelený, mentolově zelený kalhoty, prostě lékařský, takový, který známe všichni a oni na mě začali, že co si dovoluju mít barevný kalhoty a že určitě jim lžu, že paní doktorka nejsem. A já jsem den předtím vlastně mluvila s naší paní starostkou a říkala jsem jí, tak jako ze srandy, říkám, hele, kdyby náhodou, až pojede městská policie, to svoje kolečko, ať přibrzdí prosichr u ordinace, kdyby se tam náhodou něco dělo. A přesně v ten moment, kdy tam jako ten konflikt jako eskaloval podle mě už do toho, já už jsem si říkala, sakra, mám telefon za dveřma, nemám jak volat jako policii, tak náš největší městský strážník tak nenápadně strčil hlavu do dveří a říká, paní doktorko, všechno v pořádku? A rázem bylo po problému. Ale podle mě žádný režisér by to nenaplánoval líp. Strážník ex machina.
A to, že v kolika vy jste v té ordinaci? Ty jsi říkala, že máš sestřičku.
Sestřičku sebe a ještě mě tam točí, když tam nejsem, tak tam mám hygienistku. Takový malý tým.
Takže takhle ve třech to tam.
Jo, ono to stačí.
Jdete. A máš plánu nějak rozšiřovat svoji praxi?
Jako vize by byla, Akorát vím, že bych se musela upsat někde jako ďáblu, abych jako zvládla, respektive, že bych opravdu tam musela trošku nechat jako hodně toho času, aby se to jako rozjelo, a čím dál tím víc jako přemýšlím, jestli mi to za to vlastně stojí, protože poslední dobou jako zjišťuju, že rozčilovat se se zaměstnancema je taky nová kategorie jako adrenalinového sportu. A vím, že hlavně vím, že abych si mohla, já jsem teď jakoby, podnikám jako fyzická osoba, a abych mohla zaměstnávat další doktory, tak vlastně bych musela mít SROčko, což je nová forma účetnictví, tam se jede podvojný účetnictví. Já jsem ráda, že zvládám to základní, protože na to nás naše vysoká škola absolutně nepřipravila, na nějaký vedení účetnictví. V tom jsem hned po škole zjistila, že mám hodně velké mezery, ale doplňuju si je. A plus bych měla podle našich jako pravidel, který udává lékařská komora, tak abych mohla mít SROčko, tak musím být minimálně 5 let praxe nebo tu zkoušku z praktického zubního lékařství a k tomu ještě kurz odborného zástupce, aby vlastně někdo garantoval kvalitu té péče v tom jako zařízení. Samozřejmě, kdybych asi jo chtěla, tak bych někoho jako ten odborný dozor mohla jako zaměstnat, ale osobně si myslím, že všechno má svůj čas a až to přijde, tak to jako bude. Bylo by to hezký mít zubní kliniku, kam bych to mohla chodit jenom kontrolovat, ale myslím si, že na to je ještě čas.
Takže zatím teda střídáš během týdne soukromou ordinaci a pracuješ v nemocnici.
Přesně tak.
Já bych se ještě vrátil k tomu, k té nemocnici, nebo obecně k tomu dětskému zubnímu lékařství. Tam je asi to specifikum práce s těmi rodiči těch dětí.
Ano, to bych řekla, že je velké specifikum, protože za normálních okolností, když má člověk pacienta, tak je to jeden na jednoho. Tady rázem nám do hry vstupuje jako třetí osoba, která nám buď hodně jako pomáhá, anebo naopak, a on to vyzní blbě, ale prostě to tak jako někdy je, celou situaci komplikuje. Rodiče samozřejmě mají své práva, mají o tom dítěti jako rozhodnout, ale pak jsou naopak jako situace, kdy oni to dítě, které má evidentně strach a bojí se, vlastně tlačí do situace, kdy vy vidíte, že to dítě není absolutně komfortní, ale rodič je jako přesvědčený o tom, že to dítě to zvládne a že jediný, kdo to nechce vlastně zvládnout, je ten lékař. Jo, a nebo naopak mám i hodně situací, kdy rodiče mají jako pocit, a ono to je bohužel docela jako zakořeněný, že dětské zoubky se neopravují ani netrhají, prostě se tak v klidu černý nechají hnít v té pusince. Tím pádem, když mě přijde prcek 4letý, který je oteklý až jako pod oko, člověk má jako pomalu strach, aby to spíš nebylo jako na hospitalizaci, a slušně vysvětlí, že potřeba ten zoubek jakožto zdroj toho infektu dát prostě jako ven, že už pro ten zub nejsme schopni nic jako udělat, tak rodič nám řekne, že prostě chceme to dítě týrat a že vlastně to chceme vytrhnout kvůli tomu, že nás to baví, ne kvůli tomu, že by to tomu dítěti pomohlo. Díky bohu těchto rodičů ubývá a máme víc těch jako rozumných rodičů, kteří se snaží o ty děti jako starat, ale říkám, teď je ještě největší problém ta strava, protože ty cukry, tak to je bum, teď i s těma kofeinovejma nápojema. Zrovna dneska 4letý chlapeček, který přišel na vstupní vyšetření a musí jít na ošetření do celkové anestezie, to znamená, že tam je víc jak 10 zubů z těch 20 nějakým způsobem jako na opravu nebo na vytržení. Tak když jsem se ho zeptala, co mu přesal Mikuláš, tak říkal 3 lahve Pepsi-Coli. Jo. Takže v ten moment nám ty rodiče trošku škodí, protože Pepsi-Cola rozhodně není něco, co by mělo 4letý dítě pravidelně pít.
A v rámci toho, že tam jsou takovýhle rodiče, takovéhle případy, tak je to něco, na co v rámci fakulty je prostor jako připravit vás na takovýhle situace? A nebo je to něco, co člověk získá až zkušenostma třeba od starších kolegů po nástupu do práce?
No, já třeba se snažím, a mám to od loňska, snažím se věnovat vždycky jeden seminář, který s mediky mám, jako vloženě komunikaci a takovým základům té komunikace, tak jak by měla vlastně probíhat, protože ty pravidla jsou vlastně hodně podobný, jak pro rodiče a děti, tak potom i pro dospělí jako pacienty. Většinu těch pravidel jsem pochytala od mých kamarádů právníků, paradoxně. Jo, je to o tom, že člověk se musí opravdu umět jako vyjadřovat. Hlavně se nenechat zatáhnout do místa, kam se zatáhnout jako nechce, protože jako prostě to tak je při každý hádce nebo výměně názorů. Zároveň jsou přece jenom ty pravidla i toho vztahu lékař-pacient, že se máme snažit mít ten jako partnerský vztah, byť pořád my jsme ti, kdo vědí víc a vlastně tu situaci těm rodičům a těm dětem jako popisují. To znamená, že pořád máme podle mě, i když se snažíme o ten partnerský vztah, trošku jako navrh, že my jsme jako ti, co to vysvětlují a popisují a jsme schopní podle mě, když chceme tu situaci trošku přikreslit na nějakou jako stranu. Ale já se jako snažím i necháváme u nás studenty hodně s těmi pacienty jako komunikovat. Vlastně třeba, když to dítě sedí na tom křesle, ty medici ho vyšetří, taky to základní vyšetření zubní, tak vlastně potom třeba s nima probírají, jak správně ty zoubky čistit. Probírají třeba domácí péči s tím rodičem, takže sice komunikují o takových základních věcech, ale já mám pocit, že ty komunikace je to o tom, že čím víc člověk komunikuje, tím víc zkušeností jako se sbírá a podle mě je to i o tom trošku nastavit tu hlavu, aby některé věci napadaly jako automaticky. Být trošku jako flexibilní, umět jako pohotově odpovídat a to je podle mě něco, co člověk musí k tomu mít trošku jako nadání, aby to tak jako z člověka šlo přirozeně a nebo se to musí trošku jako naučit, vyklidnit a proto prostě každý děláme ten obor, který je nám bližší, protože někde se komunikuje s pacienty více, někde méně, někde komunikujeme o lehkých věcech, někde o těžkých věcech. Takže já třeba vím, že bych velmi těžce nesla, kdybych měla sdělovat pacientům nějaké jako hodně vážné diagnózy, speciálně ty jako smrtelné bezprognózy, to vím, že bych jako já osobně psychicky velmi těžce snášela to, že jim musím vytrhnout zoubek. Je to smutný, ale nehroutím se z toho, protože to má vždycky nějaký řešení.
A ty vlastně jako dětská zubařka, ty máš vlastně takovou jako sondu i do toho života toho dítěte skrz ty zuby, jaký má jako čistící hygienický návyky. Řešila jsi, dostala jsi se někdy do situace, kdy si vlastně viděla, že je něco špatně a že tam to zavání nějakou jako špatnou péčí o dítě?
Několikrát a vlastně se teď poslední půl rok tím začínám zabývat víc, protože na jaře jsem byla kontaktovaná jednou paní pediatričkou ku stran týraných dětí, které už teda byly prokazatelně z té péče kvůli zanedbání odebrané. Aktuálně tam probíhá soud. Už jsem byla i jako u výslechu, nejspíš půjdu svědčit i jako k soudu, tak uvidíme, jak to celý bude. Je to pro mě taková jako zajímavá zkušenost. Ta paní doktorka jako pediatr má s tím daleko bohatší zkušenosti. Já na to konto jsem se začala o celý tenhle ten proces vlastně zajímat daleko víc. Teď mám svoji první nahlášenou rodinu a je to docela zajímavý, protože jsem třeba díky tomu zjistila, že byť mi moji kamarádi právníci tvrdili, že existuje tady nějaký zákon na ochranu oznamovatele, tak mě jako oznamovatele neochránili a v podstatě tatínkovi a mamince hned v prvním telefonátu jako řekli, kdo na ně vlastně to udání. A ono to není udání, prostě tam ta péče zanedbaná úplně prokazatelně je a já jsem těm dětem chtěla pomoct, ale vlastně jsem to teď v té první fázi odnesla já, protože vlastně rodiče si to se mnou šli jako vysvětlit. Naštěstí jsem z toho nějakým způsobem, vlastně ani nevím, jak vybruslila, ale nakonec se mi tatínek omluvil, že mi vlastně způsobil komplikace, což asi dopadlo nejlíp, jako jak mohlo. A vypadá to, že pochopili, o co šlo a že tam opravdu ta intervence jako zabere. Což je vlastně to, o co šlo, protože ono to i ta sociálka říká, že oni by měli být jako takový ten pomocný orgán, co těm rodičům jako pomůže a vysvětlí, kde je ten problém, než aby jim okamžitě ty děti vlastně odebírali, protože vlastně i teď jako celkově mi vysvětlili, že se do všech těch rodin ty děti snaží, pokud to jenom trošku jde, vrátit, že se snaží tu rodinu jako zasanovat zpátky. Ale mám těch rodin takových hraničních víc, akorát, že za mě u těch zoubků je trošku občas jako složitý říct, jestli je to zanedbání, nebo jenom neznalost, nebo jenom neochota se dívat na některé věci pohledem 21. století, protože mám třeba několik rodin, který celkem pravidelně, každou prevenci vlastně, to znamená každýho půl roku, chodí pravidelně na prevence, každýho půl roku si řekneme, že tam z 20 zubů je 15 na vytržení a oni každý půl rok mi podepíšou reverse, že to jako nechtějí. Že jejich pan doktor jim zoubky taky netrhal, že oni, když byli malí, tak je takhle měli. A teď otázka zní, jako jestli je to vlastně zanedbání, protože ty děti jsou jinak, bych řekla, docela v solidním jako pořádku. hlady evidentně netrpí a teď právě tam je trošku taková ta šedá zóna, se kterou si úplně nevím rady a sociálka si s ní taky neví rady.
A ty, když dostaneš takovýhle podezření, tak první, co voláš, je sociálka.
Ano, člověk má, všichni máme jako ohlašovací povinnost, stačí poslat e-mail, ale doporučuji, kdyby to někdo musel udělat, napsat do e-mailu, že to chcete podat anonymně.
Velkým písmem.
Už jsem poučená. I když říkám, teď jsem se bavila s právníkem a říkal, že by to mělo být automaticky anonymně, pokud není řečeno jinak.
Ale pro sichr.
Ale pro sichr. Věta navíc už nikoho nezabije.
Přesně.
Ale jako těch dětí bych řekla, že je celkem dost, co jim rodiče nečistí zuby. Dneska se nám třeba v čekárně zjevil tatínek 5leté holčičky a schánili specializované ošetření, protože má všechny zuby zkažený, protože teprve před měsícem zjistili, že děti by měly chodit k zubaři. Takže já mám spíš pocit, že možná selhává celkově jako taková, prostě celkově ta prevence a edukace těch rodičů. No.
Ještě mi to přivádí k dotazu, co vlastně k vám se dostává za pacienty? Vy máte normální jako o ambulance, nebo to už jsou nějaký jako...
No my jsme už specialisti. My už jsme jako specialisti pro neošetřitelné děti, nebo právě pro některé ty specifické výkony, protože u nás většinou končí děti, které na klasickém křesle nejsou schopní prostě s klasickou injekcí to ošetření vlastně jako zvládnout a potřebují buď nějakou formu uklidnění, nebo nějaký speciální jako přístup. Faktem je, že bych i řekla, že ne každý lékař se potom třeba na to ošetření, bychom měli z té školy být jako, my říkáme zubaři obecní, to znamená, že bychom měli zvládnout ten základ jako celý, což tam patří i to ošetření dětí. Nicméně jako chápu, že jsou zcela určitě lidi, kteří nemají těm dětem úplně jako takový vztah, aby je vlastně zvládli jako ošetřit a pak za mě, když vlastně se na to dítě trošku jako špatně vlítne, tak vlastně vznikne ten blok, který se potom jako odendává dlouhý roky pryč, takže za mě je vlastně lepší, když to dítě se pošle v uvozovkách třeba trošku zbytečně, než když se tam udělá nějaký velký blok. Protože třeba, a to mám hrozně kouzelnou příhodu s jednou holčičkou, která maminka volala, že teda neošetřitelná, že pana doktora málem pokousala. Přišla taková roztomilá holčička ke mně na vstupní konzultaci, to bylo ta v privátu, já tam taky takhle ošetřu děti na doporučení. A teď si sedla v klidu na křeslo, krásně si se mnou povídala, nechala se úplně v klidu jako vyšetřit a mě to tak šrotovalo hlavou a já se vždycky všech dětí ptám, ať mi jako řeknou, co bylo za ten problém u toho pana doktora nebo paní doktorky. A ona se tak zamyslela a říkala, no pan doktor vypadá jako čert a já jsem od něj nechtěla černý čertovský plombičky, ale ty paní doktorko vypadáš jako andílek, tak od tebe bych si je udělat nechala. A to byl jediný životní problém toho dítěte. Ona nechtěla plombičky od tmavovlasého pana doktora. Prostě nikde se to v té malé hlavičce prostě takhle jako pospojovalo, ale ona je jinak úplně ošetřitelná, není problém, ale musí mít člověk správnou barvu vlasů. Jo.
Komentář tady vedle, Aneška je blondětá modrooká, takže ano, ještě se svými 1,50 m má dětem opravdu blízko. Pardon.
1,58 m neubírej.
Pardon, 1,58 m. Může sedět vepředu.
Ano, může sedět vepředu i řídit auto.
Myslíš, že by ses mohla nějak vyjádřit k finančnímu ohodnocení v zubním lékařství, případně u tebe v ordinaci, nebo jak to celkově v tvém oboru je?
Tak myslím si, že tam ten základ, aspoň v té privátní praxi, je celkem jako solidní a tam vlastně velká část toho platu teda není tvořena přesčasama, ale jakoby procentama z toho zisku. Takže je přirozený, že člověk za začátku má ten plat jakoby nižší a řekla bych, že do jistý míry s ním vlastně není jako spokojený, protože přece jenom slýcháme ty zkazky o těch statisících, které jako úplně neodpovídají realitě. Ale jde o to, že když je člověk jako šikovnej a umí jako hezky pracovat, tak si myslím, že ty procenta jsou potom jako velmi krásný. V nemocnici je to prostě klasický tabulkový plat, tam s ním moc jako udělat nejde, ale tak třeba budou hezký vánoční odměny. Jo, ale to tak prostě jako je. A tím,
takže,
že nesloužím,
tak... ty třídy jsou stejný jako normálně u všeobecných lékařů.
Já si myslím, že je hodně podobný, nebo ne-li stejný, to bych jako kecala. Ale říkám, zase vím, že spousta lidí, a docela mě to fascinuje vlastně kolik, jako co vím, tak jako kolegů vlastně pořád stále tíhne zpátky, aspoň na ten jeden den na kliniku, podílejí se třeba jenom na té výuce, nebo tak, takže jako bych řekla, že i přesto, že všichni mají ty priváty, tak pořád všichni, nebo část lidí je pořád tak jako někde zaháčkovaná a dělá nějakou práci v uvozovkách, kdy jim stojí vlastní jako biznis a podnikání, aby přispěli buď teda k výchově dalších stomatologů nebo k nějakým těm sociálním jako projektům.
Jo. Na závěr bych měl ještě otázku, jestli máš nějaké rady pro současné studenty zubaře.
Když už třeba tuší, kterým směrem by se po škole chtěli jako vydat, ať už je to přesně ta dětská zubní sféra, nebo...
Tak kdyby to byla dětská zubní sféra, tak prostě jedině k nám na oddělení, protože tam je to samozřejmě nejlepší. Ne, opravdu je to u nás fajn, ale myslím si, že jsou i další pracoviště. Pokud vím, tak třeba v Motole je to hodně zajímavý i z hlediska jako té onkologické části, té stomatochirurgie. Jako
můžu,
tam,
ano. Promiň, můžu se tam dostat už nějak třeba během studia? Jako
tak během studia si myslím, že se člověk vždycky dá všude zaháčkovat, protože všude jsou rádi za jakoukoliv pomoc, si myslím. Speciálně potom v nějakých těch službách nebo tak. To si myslím, že jsme vlastně, já jsem třeba takhle jezdila do Liberce pomáhat na stomatochirurgii, což považuji za jednu ze svých jako nejhezčích jako a nejzajímavějších jako pracovních zkušeností, že to tam bylo opravdu jako hodně zajímavý, kdy mě tam páni doktoři už vlastně ve druháku se snažili jako naučit úplně jako maximum. Byla jsem půl den na stáži a už jsem byla první asistence u jako velký traumatologický operace, vrtala jsem i šrouby, protože říkali, to zvládnete, paní doktorko, jedeme. Jo, opravdu, nás sice občas trošku hodili do vody, ale vlastně v tom řemesle je to možná asi trošku jako
člověk naučí.
Lepší, přesně tak, naučila jsem se tam, nebo dostala jsem se tam do kontaktu třeba při ošetření vězňů, což třeba pro mě taky byla hodně zajímavá zkušenost, kdy člověk jako ví, jak to vypadá, nebo jak by se měl zachovat, neměl zachovat, že přece z pozice toho studenta to pozoruje z dálky. No za mě je určitě dobrý se prostě chodit koukat na co nejvíc míst, aby člověk viděl, jak to tam jako vypadá, vlastně i do těch jako privátních praxí, ale to většina studentů chodí někam jako asistovat, aby tam byla čtyřruční práce. Důležitý jsou zvětšovací metody a já vždycky říkám, že je důležitý pak se zeptat jako na ten plat, jak bude vypadat dovolená, jestli bude příspěvek na nějaký to další vzdělávání a to jsou třeba takové ty podstatné věci, na které já osobně bych se, jako kdybych hledala ještě někdy zaměstnavatele, tak bych se na to jako zaměřila, protože tak i třeba potom, což je asi pro slečny, pokud uvažují jako o mateřské, tak za mě je docela dobrý vědět, jak by se stavil třeba zaměstnavatel jako k tomu, že by třeba chodili nějak flexibilně do té práce vzhledem k hlídání dětí, což teď pozoruju některých svých kolegyň, že ten aparát některý jako na to není úplně stavěný, ale myslím si, že třeba to je v té soukromé praxi trošku jako
volnější, přístupnější,
ale zase musí být dobrý jako zaměstnavatel, protože ne asi každý to kousne, ale zase celkově v medicíně je hodně žen, takže bych řekla, že v tomto směru by tam mohlo být jako pochopení.
Tak my ti moc děkujeme za tenhle ten díl a že jsi sem přišla, přijala naše pozvání a budeme se na vás těšit příště.
Díky za pozvání.